Government ya Uganda esabiddwa okulowooza ku balwadde ab'ensimbu ng'eyongera eddagala eribajjanjaba amalwaliro ag'enjawulo okwetooloola Uganda yonna. Okusaba kuno okukoleddwa omukugu mu kujjanjaba ensimbu mu ddwaliro ekkulu e Mulago, Dr. Esther Kobel bw'abadde ng'asisinkanye bannamawulire okubategeeza embeera y'ekirwadde ky'ensimbu bw'eyimiridde. Ebiwandiiko biraga nti mu nsi yonna obulwadde obw'ensimbu butawaanya abantu abasukka mu bukadde 50, so nga singa bamira eddagala ebitundu 7 ku buli 10 ku bano baba tebasobola kugwa bigwo. Okunoonyereza kulaze nti abantu 8 ku buli 10 ku balwadde b'ensimbu mu nsi yonna bava mu nsi enjavu, era nga wano mu Uganda abantu akakadde kamu 60,000 be batawaanyizibwa obulwadde bw'ensimbu. Dr. Kobera ategeezezza nti Uganda obuzibu bw'erina ly'ebbula ly'eddagala mu malwaliro, n'abantu okulowooza nti obulwadde buno bujja lwa ddogo ekintu ekitali kituufu.
Abantu abasinga abalina buno obulwadde tebafuna bujjanjabi nga bwe beetaaga, mu budde tebabufuna. Ensonga ezibaleetera obutafuna bujjanjabi mu budde bingi. Waliwo ensonga nga oluusi tebasobola kutuuka mu malwaliro, tebamanyi wa wakutuukira, tebamanyi amalwaliro ki agasobola okubayamba kujjanjaba zino endwadde. Kye tulaba nti singa bano abantu bafuna eddagala, bafuna obujjanjabi, basobola okubeera obulungi nga tebeesika, ate nga basobola okukola emirimu gyabwe bulungi.
Ono mu ngeri y'emu asabye abazadde abalina abaana abatawaanyizibwa obulwadde bw'ensimbu bafeeyo okuddukira mu malwaliro bafune obujjanjabi, kubanga obulwadde buno buwonera ddala.
Abasawo bafe abajjanjaba abaana mu ddwaliro eddene naye ne mu malwaliro ago amalala agali okumpi. Twagala kulaba nti nabo bategeera buno obulwadde, bategeera ngeri y'okujjanjama aba abaana, ate n'engeri y'okubaweereza okutuuka ku malwaliro amanene agasobola okwasaganya obulwadde obwo bulungi. Tufuba okulaba nti abazadde tubaleeta wamu ne tubagatta mu kitongole, mu gurupu ezaabwe ezimu abazadde abalina abaana abalina endwadde nga zino ez'ensimbu.